大家好啫，系噶，又系我 YD 同阿希活啦，咁我哋。咁啊，好愛電音，咁啊，羅師傅同阿海都做嗰集都好犀利嘅。咁啊，今日咧就係10月7日啦。咁今日就係羅師傅搞嘅 party，VG2 party 嘅，就喺我哋 MM 呢度搞嘅。咁咧，我哋而家就入去睇一個情況，好嘛？睇下佢哋今日有幾勁先，係啦。
好，跟住
啊。耶！
啊！我哋而家嚟到今日罗师傅搞呢个 party 嘅现场啊！喂，罗师傅，你讲几句嘢先？
你好，大家好，大家好，系，
系，太开心啦！咁啊，你话今日今日就系准备有几多个 DJ 打咁样？
今日有三个 DJ 打啦，都系分别阿 Low 啦、阿 Louis 啦，同埋我啦。
啊，同埋今日而家应该系未系算系最爆噶系咪啊？而家。
夜啲就會再爆啲嘅會，
啊應該係你打嘅時候係會再爆啲嘅啦，係，咁啊應該都好似話差唔多時間，你都要上台嘅咯係嘛？
11:00-12:00咁我開始啦。
咁我哋又期待住咧，阿羅師傅一間上場表演俾我哋睇咯。
OK OK， 冇問題冇問題。
嗱，今日咧有个澳门嘅朋友就过嚟玩嘅，我哋睇下佢叫咩名先。
我喺度叫阿艇啦，
阿艇啊，阿艇，阿艇都系喺澳门啊，
系啊，
佢今日都过咗嚟撑下罗师傅场啊，系嘛，开唔开心啊？
开心，十分开心。
OK， 我哋睇下我哋再行一行咧，边 ？Thank you，Thank you。
Janice
啊，其實我認識佢嘅。
見到嘅喺節目嗰度都會見到佢喺個 chat room 度啊。
咁咧，佢係我哋好愛電音嘅好非常支持者嚟嘅。佢係幫我哋好宣傳得好犀利嘅。我一般出乜嘢咧，佢全部都幫我去宣傳去 share 去。
會好到得 like 㗎，會啊。
你係咪好中意音樂㗎？
十分中意。
係嘛？佢啲我知道佢係非常之中意去蒲嘅，因為每一個 party 咧，就算佢唔去，佢都會去 share 開去嘅。真係 thank you 你。
因為我想學打碟。
咁你要揾邊個師傅先？佢你要知啊。
當有師傅收我啦。
好好好，飲杯啦咁樣。OK，thank you，Janice，thank you，yeah。